Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit și astăzi în Piața Victoriei. Invitatul meu în această seară este un temerar, fondator de partid, candidat independent, într-o permanentă luptă în justiție ca să salveze ce se poate salva din șansele celor fără partide mari în spate. Numele lui este Vlad Gheorghe, fost europarlamentar. Bună seara, bine ați venit la Europa FM în Piața Victoriei.
Bună seara, mulțumesc mult de invitație, ca de obicei.
Domnule Vlad Gheorghe, înțeleg că peste o oră, așa, după ce plecați de la Europa FM, vă depuneți candidatura pentru?
Pentru Camera Deputaților, Partidul Drept, locul 1 la Camera Deputaților, alături de colegii mei și colegul meu de pe locul 1 pentru Senat, Vlad Alexandrescu, fostul ministru al culturii, cam într-o oră, în funcție de traficul din București.
Da, traficul care mi-a dat și mie emoții, și nu numai săptămâna asta, ne tot dă emoții acest trafic minunat din București. Vom ajunge la partid și la oferta lui, dar întâi vreau să clarificăm o chestiune pe care ați anunțat-o pe Facebook și care a făcut o oarecare vâlvă, și anume că ați câștigat la înalta curte, ați spus dumneavoastră, în procesul privind renumărarea voturilor de la europarlamentare, unde ați candidat independent și unde v-au lipsit puține voturi să obțineți un mandat. Doar că
nu se renumără.
Doar că nu se renumără. Ați câștigat, dar nu ați câștigat.
Am câștigat și n-am câștigat în același timp. Oricum, este o decizie temerară din partea judecătorilor de la înalta curte. Am câștigat recursul, într-adevăr, pe dosarul de renumărare. În același timp, judecătorii au constatat că Biroul Electoral Central de la europarlamentare nu mai există, deci nu are cine să renumere voturile și acum, alături de echipa mea juridică, ne gândim cum să facem să înviem Biroul Electoral Central de la europarlamentare ca să aibă cine să renumere acele voturi. Ar fi într-adevăr o premieră, este oricum o premieră juridică, dar, mă rog, asta nu ne-am împiedicat până acum și o să începem o acțiune pentru a reuși să facem cu adevărat renumărarea voturilor, chiar dacă va dura mai mult decât ne doream noi.
Bun, și cum ar putea fi reînviat becul acela? Aveți o strategie?
Numai prin instanță, da, lucrăm acum la o strategie juridică, v-am zis, nu s-a mai făcut o astfel de acțiune. Este absurd că ai dreptul de a contesta, ai dreptul de a cere renumărarea votului, numai că în momentul în care la 60 de zile prin lege Biroul Electoral Central se desființează, teoretic de atunci pierzi orice fel de drept real de a se renumăra. Și trebuie să vedem unde jucăm în această gaură legislativă care evident profită partidelor mari, dar v-am spus, nu ar fi prima oară când facem o acțiune în premieră, deci vă asigur că o să revenim în perioada următoare, după ce îmi depun candidatura astăzi la Camera Deputaților.
Și tot ca o acțiune în premieră, ca să epuizăm această parte juridică, ați avut o întreagă saga de confruntări, domnule Vlad Gheorghe, pentru dreptul Partidului Drept,
da,
de a avea reprezentanți în secțiile de votare. O chestiune foarte importantă, mai ales pentru cineva care a candidat independent la europarlamentare și a pierdut la câteva voturi, pe care are toate motivele să suspecteze că nu le-a pierdut, le-a avut, dar le-a pierdut, i-au fost luate.
Și vedeți cum se leagă totul. Acțiunea de renumărare, de aceea este importantă și de aceea este un precedent extrem de important și de aceea nu renunțăm, chiar dacă este o bătălie juridică extrem de grea, cumva împotriva a modului în care este făcută legea astăzi, iar partea asta de delegații în secție este esențială pentru un partid ca al nostru, care este practic o platformă pentru independenți, pentru că noi am strâns candidați independenți de la locale, eu la europarlamentare, oameni care nu au mai făcut politică, oameni care au mai făcut politică, dar nu mai vor în partidele clasice, și ne-am dat seama că e foarte important cine numără votul.
Din nou, și veți avea sau nu veți avea?
În momentul acesta suntem în continuare în proces de a ne judeca. Am câștigat odată deja, acum ne-au dat din nou afară din secțiile de vot, dar avem o problemă pentru că motivarea de la Curtea de Apel nu mai vine ca să putem să mergem mai departe în recursul de la ICCJ. Curtea de Apel ne-a dat afară, dar nu ne ajută cu acea motivare, chiar dacă ne-au dat afară, pentru că cu motivarea respectivă putem să mergem la înalta curte și să avem o rezolvare definitivă a acestui discuții juridice.
Mai este o lună și jumătate până la parlamentare. mai e timp mai, să încă, se și judece
încă mai
la
este
ICCJ,
timp, dar la ICCJ lucrurile s-au mișcat foarte repede, s-au dat termene de pe zi pe alta, totul a mers foarte bine procedural, numai că într-adevăr de 4 săptămâni avem deja 2 cereri de urgentare, le-am spus celor de la Curtea de Apel București, oameni buni, dacă nu ne dați această motivare, ok, ați dat un verdict, dar dacă nu dați motivarea, efectiv trec alegerile și ajungem exact ca la Biroul Electoral Central. Ai câștigat, bravo, foarte bine, dar n-ai câștigat nimic pentru că nu se poate, astea au trecut alegerile. Și încercăm să, o să depunem zilele următoare și a treia cerere de urgentare. Sperăm să se înțeleagă și acolo că, indiferent care este decizia, noi credem că o să fie o decizie favorabilă, dar indiferent care este decizia, trebuie să o dea înainte să treacă alegerile.
Da, pe cât posibil. Bun, deci, acum să ajungem la Partidul Drept, cum spuneam, partidul pe care l-ați fondat, într-un fel, chiar dacă nu oficial nu sunteți.
Da, sunt și eu vinovat pentru Partidul Drept.
Sunteți vinovat pentru Partidul Drept și pe care l-ați definit mai devreme ca un fel de umbrelă pentru toți cei care doresc să candideze independenți. Deci nu sunteți un partid în adevăratul sens al cuvântului.
Nu, nu suntem deloc, suntem cumva chiar împotriva ideii de partid, așa cum este cunoscută în România. Avem minimul legal pentru a îndeplini condițiile legale. Noi suntem cu statul de drept, ne numim drept, deci îndeplinim condițiile legale minime pentru a participa la alegeri, dar am încurajat participarea pe listelor noastre ale unor oameni care nu sunt membri de partid, ale unor oameni care n-au fost niciodată membri de partid, ai foștilor candidați independenți de la locale, oferindu-le această structură națională, aceste beneficii că suntem mai mulți, suntem împreună, putem să punem voturile împreună, ceea ce dacă candidau independent nu puteau să facă, da, pentru că așa este legea.
Un partid, democrația se bazează pe partide, cam de când lumea așa funcționează lucrurile. Care un partid, teoretic cel puțin, trebuie să aibă o ideologie și să candideze cu un program închegat în care se spune ce
avem, bineînțeles,
fac.
Avem, bineînțeles, noi suntem un partid de centru, pentru că încercăm să aducem...
Adică toți independenții sunt de centru, ai dumneavoastră.
Nu, adică la centru ne întâlnim cu ideile noastre. Sunt oameni, bineînțeles,
asta
care sunt mai de dreapta, asta e media, exact, asta este media... Pentru că am încercat să aducem cât mai mulți oameni. România are o grămadă de probleme și sunt niște probleme care ne unesc pe toți. Și din păcate și din fericire, depinde cum privim lucrurile.
Cotă unică, cotă progresivă, hai să lucrăm.
Cotă unică, fără îndoială, mergem pe cotă unică, dar mergem și pe parteneriat civil, ceea ce putem spune că este o discuție de stânga. Deci avem oameni și încercăm să promovăm oameni în aceste candidaturi, oameni din ambele orientări ideologice, ca să spun așa, pentru că vrem să strângem oameni, nu vrem să-i lăsăm să se risipească, cum din păcate vedem că s-au dus în multe zone, multe candidaturi, multe partide mai mici și noi am încercat să strângem, chiar dacă sunt câteodată oameni diferiți, suntem alături de Diaspora Unită, de Partidul Diaspora Unită, avem, v-am spus, și oameni mai progresiști alături de noi, dar încercăm să-i strângem, dacă vreți, cum a fost USB și cum a fost USR inițial. Acum, mă rog, aderaiacii nu mai are nicio legătură cu lucrul pe care l-am fondat noi, pentru că am fost fondator și știu ce era atunci.
Fondator al USR-ului.
Da, și al USB-ului atunci la început. Și de asta s-a numit Uniune, pentru că noi eram chiar Uniune și vrem să facem ceea ce trebuia să facem atunci.
Ați adus vorba de USR și am o curiozitate personală, pentru că acum sunteți fondator, ați fost
Da, da, am fost acolo, am văzut
care...
tot. Da.
Da, ați văzut tot,
din 2015
pentru asta,
și pentru
așa.
Asta. Eu și cu Nicușor și cu alți colegi.
Așa, explicați-mi și mie, vă rog frumos. Pentru USR, așa cum a fost votat
inițial,
așa cum a fost votat masiv la europarlamentarele precedente, unde a obținut...
Unde am fost și eu pe listă, da.
Ați câștigat un mandat și a fost 20 și ceva la sută.
Da, 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 aproape 22.
Așa. Ce însemna penal pentru ei?
A, fără îndoială, asta e o întrebare foarte ușoară, vă spun, am mai răspuns la chestia asta. Noi chiar în campania pentru europarlamentarele din 2019, în cel mai mare eveniment de campanie de atunci, public, live-ul, găsiți și pe paginile de Facebook acum, am avut o întrebare cu toții. Ce faci dacă ți se începe urmărirea penală? Dacă ți se începe urmărirea penală. Și toată lumea, toți candidații, bineînțeles că au spus că îmi dau demisia din Parlamentul European, nu alte elemente de-astea la mijloc. Și eu am spus acest lucru și am vorbit foarte serios. Mi-aș fi dat demisia și mi-aș da demisia și acum dacă mi se începe urmărirea penală împotriva mea. Ăsta era standardul când noi am început fără penali. Mă rog, prima idee de fără penal s-a scris pe laptopul meu, apropo. Deci am fost acolo de la început, alături de colegii mei Stelian Ion, Silviu Dehelean, adică eram acolo, nu că am fost singur, dar întâmplător era laptopul meu.
Sigur, trebuie să facem o distinție. Juridic, penal, nu poate fi decât o persoană condamnată definitiv.
Definitiv,
altfel
da.
Altfel nu se poate ieși în afara Constituției, da, prezumția de nevinovăție, așa.
Și asta
noi vorbim aici
inițiativă.
De penalul politic. Din punct de vedere politic, care este accepțiunea, care este o accepțiune morală? Dacă...
În definiția asta morală pe care v-am spus-o mai devreme, eu cred în continuare. Și noi, cei de la Partidul Drept, credem în continuare. Se începe urmărirea penală împotriva cuiva, nu mai poate continua, nu mai poate candida, nu mai poate continua într-o funcție publică. Bineînțeles, din punct de vedere juridic, va fi judecat, se va dovedi sau nu se va dovedi, asta este altă poveste, dar din punct de vedere, România are o grămadă de probleme, o problemă uriașă cu corupția. În condițiile în care suntem noi, azi ca țară, nu putem decât să avem genul ăsta de standard dacă vrem să luptăm cu cancerul ăsta al corupției. Dacă începem să facem tot felul de mișmașuri, stai domne, avocățel, stai să vedem, e vinovat, dar nu e vinovat, primă instanță, ultimă instanță. Nu, asta este cale spre dezastru și din păcate vedeți cum a ajuns USR-ul
astăzi. Se numește dublă măsură. Dar cum a ajuns USR-ul astăzi? Apropo,
a fost preluat Lascuni, de o grupare.
Așa, doamna Lascuni v-a chemat înapoi. Atunci când a venit, a fost înscăunată, aleasă președintă a USR-ului, spunea că a invitat înapoi plecații din...
Da, și n-a venit nimeni. N-a venit nimeni pentru că în spate acolo, la conducere, la butoane, sunt în continuare aceiași oameni care practic au preluat. Este o gașcă care a preluat. USR-ul nu mai are nicio legătură cu ce era și nici nu mai are oamenii care au fost acolo la început. Mai sunt foarte puțini, dacă mai sunt vreo doi maxim. Asta odată și în al doilea rând, la butoane sunt niște oameni inclusiv care au probleme penale în acest moment. Ori, eu nu pot, le-am spus tot timpul, eu nu pot să fiu pe o listă, că s-a tot discutat, domne, că nu-mi convine nu știu ce loc, nu-mi convine, da, nu-mi convine niciun loc alături de penali. Penal pe definiția mea. Nu am nevoie de oferte de genul ăsta, nu am nevoie să ajung în Parlament pe orice tichet, de la orice partid care mă pune să înghit tot felul de chestii. Nu fac acest compromis, îmi pare rău. Și am zis, pe anumite liste nu se poate. Cu alături de mine niște oameni nu pot să fie. Nu persoana lor, ci calitatea lor, ca să zic așa, că sunt inculpați și trimiși în judecată unii. Și bineînțeles că am supărat foarte tare tabăra conducătoare care are probleme în zona aia și bineînțeles că rezultatul vedeți cu toți.
Și totuși, neavând candidat la prezidențiale, partidul dumneavoastră, partidul în care faceți parte, al cărui lider sunteți, Drept, domnule Vlad Gheorghe, presupun că veți susține măcar ca persoană fizică cu un vot pe cineva la prezidențiale.
Întotdeauna am votat și o să votez de fiecare dată. Am văzut unii oameni și unele partide care îndeamnă la boicot la primul tur. Mi se pare o chestie extrem de greșită și extrem de periculoasă. Până la urmă tot trebuie să votez și am avut și alegeri grele. Nu sunt destul de tânăr, dar am prins anumite alegeri destul de dubioase. Am votat și pe omul cu geaca roșie din piață și bineînțeles după aceea mi-a părut rău.
Pe numele său,
fost președinte. Deci, dar totuși am votat. Bineînțeles că o să votez și de data asta. În acest moment nu pot să spun că vom susține pe cineva, pentru că este o decizie pe care trebuie să o luăm împreună. Noi suntem un partid de independenți, luăm deciziile împreună în consens, adică ne ferim de majoritate tocmai ca să nu avem probleme spinoase, iar asta este chiar o problemă destul de spinoasă, pe cine să susținem sau dacă să susținem pe cineva. Părerile sunt destul de împărțite, mai ales după gafele pe care le fac majoritatea candidaților în ultima vreme. Ăsta e adevărul.
Se spun o mulțime de lucruri trăznite.
Se spun o mulțime de lucruri trăznite și ar fi bine să apeleze la niște oameni cu experiență și cu competențe. E normal să nu te pricepi la toate, e absolut normal, nimeni nu se pricepe, eu mă feresc de oamenii care le știu pe toate, dar în același timp trebuie să aduci niște oameni lângă tine ok și să spui ok, nu știu, dar uite, asta este echipa din jurul meu, este un sfat pe care l-am dat de mult, dar văd că mulți dintre ei nu l-au, sau cred că nimeni nu l-a aplicat, dintre cei cu care am vorbit. Prin urmare, o să anunțăm dacă susținem pe cineva, dar bineînțeles că n-o să fie candidatul PSD, Doamne ferește, sau neo-PSD, sau spălat PSD, nu știu cum să zic.
Adică întrebarea este, ca să nu ne ascundem după degete,
nu o să fie Joana sau Ciolacu.
O, dacă o să susțineți sau nu pe doamna Lascuni, adică dacă o să exprimați sau nu public o să...
O să avem o decizie împreună dacă ce candidat de dreapta susținem și dacă îl susținem ca partid sau dacă îl susținem ca persoană individuală, pentru că și asta este o variantă ca fiecare dintre noi, în special cei care au o notorietate mai mare, să-și aleagă dacă susțin sau nu pe cineva, dar este o discuție pe care încă n-am avut-o pentru că am lucrat la listele la de candidați Drept și pot să vă spun, să mă laud și eu așa un pic, avem liste depuse în toate județele, mai puțin București, pe care o să depun după ce plec de la dumneavoastră, majoritatea validate, deci am reușit ceva ceea care părea absolut imposibil alături de aliații noștri de la Diaspora Unită, să depunem liste în toate județele, să participăm la alegeri în toate județele, ceea ce este absolut...
De unde ați găsit oameni? Pentru că, sigur...
Foarte greu, foarte greu să știți, extrem de greu.
Dacă ai și niște standarde, adică...
Da, avem niște standarde, am avut și, mă rog, am avut și surprize, în ultim moment am aflat lucruri neplăcute despre oamenii respectivi, se întâmplă, sunt foarte mulți... Oameni, sunt 43 de circunscripții, dacă nu mă înșel, că este 42 București, deci cu diaspora 43, sper să nu spun o prostie. Deci sunt mulți oameni de verificat, sunt mulți oameni de adus, foarte greu să-i convingi să candideze, foarte greu să-i convingi să-și asume, bineînțeles, mai ales în județele mai mici,
mai
dar am reușit.
Mai ușor de convins fripturiștii.
N-am luat fripturiști, să știți că n-am luat fripturiști și n-a fost niciun fel de criteriu de funcție. Dacă ești deputat sau senator în funcție, nu primești nimic, nu intri direct în față. Dacă îți faci datoria, dacă ai strâns semnături, eu n-am putut să mă implic în campania de strângere semnături pentru că am fost în bătălia asta juridică de data asta, eu am fost băgat 100% în bătălia. 107.000, dacă nu mă înșel ceva de... Dar a fost foarte greu pentru că a fost timpul foarte scurt. Practic n-am strâns până acum. Ca să poți să depui și la diaspora, trebuiau strânse până pe... Nu mai știu, până acum 2 săptămâni, ceva de genul ăsta. Și au venit oameni din toate colțurile, de la Diaspora Unită, adică de la aliați, practic. Acum m-am bucurat și eu că n-am mai fost singur, n-am mai fost independent, n-am mai fost totul pe mine. A picat foarte mult pe colegi să vină cu semnături și a fost un lucru foarte bun. Dar v-am zis, ne-am concentrat foarte tare pe partea asta. Nici nu ne-am văzut suficient de tare cât am vrut eu să ne vedem. Sper să ne vedem mai mult cu Partidul Drept, cu acest brand de alianță de independenți.
Bun. Și ce să faceți? Ajungeți în Parlament, reprezentanții Partidului Drept. Faceți treabă, ajungeți în Parlament. Nefiind legați decât de niște chestiuni principiale, am înțeles, mari, despre care o să revenim.
Da.
Nu vor deveni ei niște electroni liberi care se vor repoziționa în funcție, în cel mai bun caz, de credințele proprii, dacă nu chiar de tot felul de momeli pe care le pot primi?
Credințele proprii sunt un lucru foarte bun. Eu vin din experiența din Parlamentul European, unde puteam să fac majorități aproape în orice direcție, fiecare, erau voturi pe același subiect, pe aceeași propunere legislativă, un paragraf se vota cu o majoritate și paragraful următor se vota cu tot o altă majoritate politică, pentru că erau idei diferite la texte diferite. Experiența asta m-a schimbat și îmi doresc foarte tare să vină și în Parlamentul României.
Și sunteți convins că nu vor fi cumpărați oameni? Hai să zicem pe dreapta.
Eu spun că larga majoritate nu vor fi cumpărați, pentru că ei, gândiți-vă că ei vin la un proiect de startup, la un proiect, tocmai că vorbeam mai devreme de fripturiști. Oamenii care vin la o construcție au o anumită factură. Oamenii care au candidat independent. Să candidezi independent e un lucru foarte greu, adică pleci de la început cu șanse mici și ți-asumi multe lucruri. Genul ăsta de oameni nu pleacă așa ușor. Genul ăsta de oameni au un proiect pe termen mediu și lung, au într-adevăr niște convingeri puternice. Și acolo discut și aici, asta și spun că la noi, la Drept, ai loc să ai convingeri puternice, nu niciun fel de problemă. Cât timp ne strâng lucrurile astea importante, fără penal în funcții publice, cu adevărat, niște criterii de integritate serioase. Asta este ceea ce ne leagă. Ok, mai departe, că fiecare are proiect, foarte bine, să voteze. Ceea ce mă deranjează, bineînțeles, și eu spun că nu vom avea, există posibilitatea să avem cazul, orice grup, bineînțeles, că o să mai aibă niște indivizi care o să ia niște decizii greșite, dar, ca grup, nu cred că vom avea fripturiști pe majoritate, pentru că, repet, nu ăsta este prototipul omului care vine să construiască ceva fără să aibă niciun fel de garanție, că la noi cine candidează nu are vreo garanție că ajunge nu știu unde.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Invitatul meu în această seară este domnul Vlad Gheorghe, peste o oră, cum am spus, cum vă spunea de la început, candidat din partea Partidului Drept pe lista Camera Deputaților București. Domnule Vlad Gheorghe, avem niște scandaluri în desfășurare. Campania asta despre scandaluri a fost, dacă n-a fost, cum spuneam, despre tot felul de aberații.
Gafe și scandaluri.
Gafe,
da.
Și scandaluri, exact. Și un scandal apărut parcă din nimic, venit de niciunde, dar cu mare forță, este scandalul început ca al planșeului din Piața Unirii.
Am fost acolo.
Cu bătălia din Piața
Unirii. Am fost
Unirii.
La bătălie, da.
O să vorbim și despre asta și continuat ca referendumul lui Nicușor Dan. Care ar trebui să aibă loc împreună cu primul tur al prezidențialelor și la care bucureștenii să fie întrebați, pe de o parte, dacă doresc ca toate autorizațiile de construcție să fie date pe viitor de primăria capitalei și dacă doresc ca împărțirea banilor între primăria generală și primăriile de sector să fie decisă prin majoritate, desigur, de Consiliul General al Municipiului București. Să le luăm pe rând. Ați spus că ați fost la bătălia planșeului. Ce ați căutat acolo?
Păi, am fost să susțin în primul rând legalitatea. Eu am început drumul ăsta, pe mine în politică m-a adus Nicușor Dan, și la propriu și la figurat. Am fost voluntar juridic la Asociația Salvați Bucureștiul, deci noi ne-am ocupat fix cu legalitatea în zona asta de construcții, bineînțeles în București. Prin urmare, sunt exact acolo, lângă Nicușor și aici, în sensul că Nicușor Dan, primarul capitalei, mie mi-e greu să-i spun altfel decât Nicușor, sunt alături de el și în această discuție, pentru că e o chestiune de legalitate. Nu poți să mergi să ai o lucrare atât de mare, atât de amplă, ceva esențial pentru București, acolo trec sute de mii de oameni, să o execuți fără avizele necesare. Avizele necesare nu sunt așa o nebunie a unui tip care vrea neapărat niște hârtii. Avizele alea îți spun cum să lucrezi, unde să intervii, implică niște răspunderi pentru cei care le semnează. Lucrurile nu sunt doar, repet, o chestie pe hârtie. Ori nu poți să faci o lucrare atât de amplă, pur și simplu să vii să spui, gata, dați-i drumul cu buldozerele, hai să facem noi acolo, că ne pricepem un fel de lucrare a lui Dorel. Nu putem să avem o lucrare a lui Dorel acolo, chiar dacă pe Dorel îl cheamă primarul Băluță sau într-un alt mod. Asta am căutat eu acolo, să susțin acest principiu, statul de drept și respectarea legislației, mai ales în asta.
Cum vă explicați ce s-a întâmplat acolo? Pentru că pentru mine lucrurile rămân totuși absolut de neînțeles. Pe de o parte avem punctul inițial în care domnul Nicușor Dan a fost de acord ca primăria sectorului 4 să facă această lucrare din câte am înțeles. După care primăria sectorului 4 din 2022 n-a făcut absolut nimic. A stat pe expertiza aia care, mă rog, nepricepându-mă, eu nu pot să spun dacă e o situație gravă sau nu, mă feresc de asemenea verdicte. Dar fapt este că s-a stat, nu s-a făcut nimic. Și deodată, peste noapte, Băluță s-a apucat, l-a găsit zorul și urgența. Dar deodată, așa.
Vă dau explicație imediat.
Iar domnul Nicușor Dan l-a apucat și pe domnia sa și-a adus aminte de pasaj, deși îl dăduse la primăria sectorului, adică fusese de acord să facă primăria sectorului 4 lucrare. N-am înțeles nimic din toată această zburătăcire generală.
Urgența primarului Băluță, în opinia mea, nu are legătură, cum ați spus, cu starea pasajului despre care știa de mai mulți ani, ci cu eventuala alocare de la bugetul de stat a foarte multe sute de milioane pentru acele lucrări. Suntem înainte de campanie electorală, niște sute de milioane merg foarte bine la niște firme de construcții, mai ales dacă e urgență. Dacă e urgență, procedurile de achiziție publică sunt mai simplificate, ca să ne explicăm elegant. Deci de aici aș spune eu că este urgența reală, zor nevoie pentru pasaj, deși domnul Băluță știa foarte bine de câțiva ani că acel pasaj poate să cadă. Pe partea lui Nicușor este această discuție. Ok, vreți să-l faceți, vi l-am dat să-l faceți, nu niciun fel de problemă, pentru că voi aveți banii. Și mergem mai departe la discuția cu referendum. Voi aveți banii, voi să-l faceți, dar îl faceți în condițiile legii. Pentru că sunt primar aici, răspund pentru chestia asta, răspund pentru milioanele de cetățeni din București și nu puteți pur și simplu, ok, vă doriți foarte tare să luați banii aia cu niște firme de construcții și cu poliția locală, dar asta nu înseamnă că faceți niște lucrări ca să, Doamne ferește, să se întâmple ceva și să ne aducem aminte că s-a mai întâmplat ceva când au făcut la pasajul de la Unirii, la fel cu niște multe probleme la construcție.
Bun, acolo este o discuție la pasajul Unirii și încă nu este, până la urmă, accidentele de la pasajul Unirii, ca să fim foarte cinstiți, s-au întâmplat pentru că niște șoferi, întâmplător niciun occidental, ci români turci.
Niște șoferi.
De asta mai
toți sunt șoferi.
Unde se circulă mai pe mica înțelegere, au crezut că trec cu mașini mai înaltă de 3 metri printr-o poartă pe care scria foarte clar maximum 3 metri. Deci nu e că poarta a fost mai mică și ei au cu mașină de 3 metri s-au lovit de poarta care era la 2,90. Nu.
Există o discuție pe semnalizare acum. Ați văzut că după acele accidente s-a refăcut semnalizarea și la fel evacuarea de foc. Ideea e că de asta avem nevoie de autorizații și avize, ca să ne spună deci niște oameni avizați.
Voiam doar să spun să nu rămâne cineva cu senzația că poarta aia a fost de vină. Poarta n-a fost de vină, era unde s-a spus că e, la 3 metri, mi se pare, sau exact unde s-a
da,
spus că e.
Da, probabil, să fac expertiză.
Camioanele erau, sau autocarul era mai mare.
Da.
Repet, întâmplător din țări unde circulația e mai pe la mica înțelegere. Bun, am clarificat-o, sper. Sau.
Mergem la referendum și alocare.
Mergem la referendum. Acum, am să vă spun cum se vede de la mine, ca să mă contraziceți. Se vede de la mine că este un referendum centralizator, cu o idee centralizatoare, adică adunăm toate autorizațiile de construcții la primărie. Mă întreb, cum am fi reacționat dacă doamna Firea voia să facă un referendum și să propună adunarea tuturor autorizațiilor de construcție în mâna domniei sale? Nu știu, între poate eram de acord, poate ziceam, vai ce idee bună și minunată și asta trebuie să se întâmple. Și cum vedem din perspectiva legalității dorința de modificare a legii pentru organizarea referendumului în aceleași secții și exact pe structura primului tur al prezidențialelor? Cum vedem modificarea legii cu o lună și un pic înainte?
Norocul nostru este că doamna Firea nu mai este primar.
Dar poate să redevină primar.
Dacă ar fi
anytime.
Fost, da, bineînțeles, poate să mai candideze, să redevină.
Sau
sper că nu o să
2,
fie cazul.
Firea 3.
Interpuși, da. Dacă era un personaj de la PSD, ca să spunem așa generic,
așa,
era primar, nu mai avea obiect capătul de referendum cu bugetul, pentru că cel mai probabil primea banii. Trebuie să spunem că bugetul Bucureștiului al capitalei este total subdimensionat față de nevoi. Pentru că există niște atribuții la capitală care nu sunt finanțate. Și trebuie să ne hotărâm. Ori luăm toate atribuțiile de la capitală și le ducem către sectoare și banii urmează atribuțiile, e un principiu logic.
Da, sigur.
Ori, dacă păstrăm atribuțiile, trebuie să punem și banii. Pentru că altfel tot timpul o să avem niște așteptări din partea cetățenilor legitime, dar dacă nu sunt bani, n-ai ce să faci, că nu e societate comercială, nu poți te-a pus să vinzi chestii sau să... Banii sunt tăiat de la buget. Cetățenii Bucureștiului produc taxe și impozite. Dar dacă se împart disproporționat față de atribuții, avem această problemă. Deci aici, 100% susțin, ori nu mai sunt atribuții, ori dacă sunt atribuții, trebuie să punem și bani pe ele, că după aia putem să tragem la răspundere
da,
primarul, domne, ce ai făcut.
N-ați vrea un algoritm precis?
Ar
nu
fi
un vot
normal
în Consiliul General, care și el o majoritate politică?
Algoritmul este prin lege, iar referendumul local nu poate să modifice legea. Pe vremea, ultima modificare de algoritm de redistribuire a impozitului a fost făcută pe vremea lui Vioricăi Dăncilă. Bineînțeles, n-a făcut-o Viorica Dăncilă, a făcut-o cineva de la finanțe, un algoritm extrem de complicat, dar care, bineînțeles, a favorizat un anumit partid, respectiv PSD. Algoritmul ăsta se face prin lege și acolo sunt total de acord că trebuie refăcut și acel algoritm conține și Bucureștiul. Pe de altă parte, referendumul la nivel de București, prin lege, nu se poate face decât pe chestiuni locale. Prin urmare, se poate implementa doar o decizie de Consiliu General, deci referendumul este corect, pentru că nu putea să privească o lege. Dacă ziceam facem referendum pe lege locală,
da, fără modificare
se
de lege, oricum...
Există o variantă. Știți, noi la USB, ASB, pe vremea, noi tot timpul am găsit variante juridice, vedeți că și eu continui și se pare că și Nicușor continuă să găsească variante juridice.
Și autorizațiile?
Și autorizațiile, da, este o discuție într-adevăr de centralizare. Pe de altă parte, e nevoie. Am văzut că e un dezastru imobiliar în București. Asta nimeni nu contestă. A fost un punct cheie al campaniei lui Nicușor Dan. Lumea a fost de acord cu asta, că l-a votat în ultramajoritate. Prin urmare, ceea ce face primarul în acest moment este bine. Dar dacă mergem pe zona de modificare a regulilor, ca să atingem și subiectul ăsta, aici este o discuție mai amplă cu modificarea regulilor în timpul jocului. Totuși ar trebui să găsim, să se găsească o variantă pentru ca acest referendum să aibă loc și să nu fie niște costuri uriașe. Dar da, modificarea regulilor în timpul jocului, aici e o discuție mai spinoasă, ca să mă exprim
mai
așa.
Mai spinoasă, pentru că noi așa, tot noi, sau noi, acel electorat care acum este chemat să-l susțină acest referendum, era electoratul care spunea că este împotriva comasării mai multor tipuri de scrutine, că nu e bine, conform Comisiei de la Veneția, care spunea că nu modifici legea atât de aproape și încă nu era chiar așa de aproape. Deci aici sunt niște, iar cea mai mare, niște
inconsecvențe.
Iar pe de altă parte, întrebarea mea rămâne, o să fie bună această hotărâre, indiferent cine este primar general al capitalei? Pentru că Încușor Dan mai poate să fie un mandat, mai poate să fie două mandate.
Sau poate să fie președinte în 2029. Sau poate
nu va mai fi primar. Sau poate să nu mai fie primar chiar începând cu 22 octombrie, pentru că, să nu uităm, are totuși un proces la Înalta Curte care
pe
se
care
poate
l-a câștigat la fond, da, corect. Da.
În momentul ăsta se poate termina într-un fel sau altul. Nu este pronunțată instanța. Sigur, da. Are în primă instanță o hotărâre favorabilă, da. Ce va decide până la urmă instanța rămâne de văzut.
Eu zic că referendum trebuie să aibă loc, indiferent de cine o să fie primarul, într-adevăr, nu trebuie să gândim, de acord că nu trebuie să gândim așa că e referendum pentru Nicușor, pentru altcineva. O decizie de genul ăsta totuși trebuie luată, pentru că în situația actuală Bucureștiul nu mai poate să mai stea, nu poate să stea cu atribuții de semaforizare, dar fără bani de semaforizare, nu poate să stea cu atribuții de apă caldă, termie.
Asta e întrebarea a doua. Eu mă refer la prima.
Nu se, deci noi trebuie să facem și să o rezolvăm într-un fel sau altul. Și v-am zis, singura variantă în care putem să o rezolvăm printr-un referendum local, legal, este printr-o hotărâre de Consiliu General. Într-adevăr, în Consiliu General se poate schimba majoritatea și atunci poți să ai niște rachete sol-sol între diversele sectoare care controlează diversele grupări din Consiliul General și asta ar fi interesant. Dar, în același timp, cred că va fi un pas înainte față de blocajul actual pe care îl avem.
Mulțumesc mult, domnule Vlad Gheorghe, candidat Partidul Drept, circumscripția București, Camera Deputaților. Nu putem decât să vă urăm succes în aceste alegeri și cu siguranță ne vom reauzi, inclusiv pe teme legate de referendum, că de-abia se încinge problema în București pe această temă. Dragi prieteni, aceasta a fost Piața Victoriei din această seară. Ne vom reauzi din nou săptămâna viitoare. Să aveți o săptămână bună și să rămâneți cu Europa FM.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.